notiks tiešsaistes izglītojošās sesijas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem. Lai sniegtu izglītojošu un metodoloģisku palīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vartai aprīlī rīkos trīs tiešsaistes sesijas. Pirmsskolu izaicinājumi darbā ar bērniem. Tās norisināsies 8.14. un 22. aprīlī. Pirmajā sesijā tiks skatīta pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku iekšējo resursu atjaunošana darbā ar bērniem, skarot arī tādas problēmas kā stresu un profesionālā izdegšana, un iespējas tās atpazīt un izvairīties no sekām. Ar auditoriju strādās psiholoģijas doktorants, teologs un lektors Indulis Pečiš. Otrajā sesijā praktizējoša mediatore Lolita Terēze Strodi stāstīs par sadarbību ar vecākiem, problēmu saulēcīgu pamanīšanu un konfliktu risināšanas ar kolēģiem vai bērnu vecākiem, iespējām un metodēm. Trešā sesija būs veltīta pozitīvajai pieredzei pirmsskolas izglītības iestāžu darbā, izmantojamajiem instrumentiem un metodēm. Ar piemēriem no savas prakses dalīsies privātās pirmsskolas izglītības iestādes Lote vadītāja Iveta Pudāne, savukārt Vrtai konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe stāstīs par nodaļas pieredzi šajā jomā. Izvērtējot Vrtai saņemtās sūdzības, kā arī skatot veikto pārbaužu rezultātus, var secināt, ka dažādu bērnu tiesību pārkāpumu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs pakāpeniski pieaug. Biežāk konstatētie pārkāpumi ir darbinieku emocionālā un vai fiziskā vardarbība pret bērniem, bērna interesēm neatbilstoša rīcība, izvēloties neatbilstošas disciplinēšanas metodes, neatbilstoša uzvedība, risinot bērnu uzvedības problēmas subt. Šo problēmu kopuma rezultātā cieš gan bērni un vecāki, gan iestāžu darbinieki, kas saskaras ar paaugstinātu stresu, priekšlaicīgu izdegšanu un citām problēmām. Tiešsaistes sesiju ieraksti būs pieejami Vrtai mājaslapā un kontā sociālajā tīklā Facebook.